Ozod Nazar mikrofon oldi. Sarvar Usmon bugun Toshkentdan, jurnalist Abdurahmon Tashanov. Abdurahmon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Sarvar aka.
Abdurahmon, kechadan beri men bir narsani o'ylayapman-da. Masalan, o'sha sizning ota-onangiz yashaydigan Qashqadaryodan ukangiz kelsa, kelsa-yu shu bir 10-chi kuni ko'chada melisa to'xtatsa, qachon kelding, qachondan beri shu yerda yuribsan desa, ukangiz aldasa, 3 kun bo'ldi desa, 3 kun emas, 10 kun bo'lganini melisa qanday isbotlaydi?
Endi haqiqatdan masalan shu ukalarimiz yo bo'lmasa shu viloyatdan kelganlar bilan bog'liq masalalar haqiqatdan odamni ko'ngliga bir vahim soladigan hol. Chunki mana masalan men haqiqatdan melisa ushlab ketmasin, boshqa qilmasin deb Toshkentga kelsa qarindoshlar o'zim mashinasi chiqib borib yoki bo'lmasa taksini uygacha olib kelib gaplashib shunaqa nima qilaman. Ayniqsa o'sha haligi suhti sanbati haligi nimasi deydi, bir qiyofasi, chehrasi Toshkentni haligi nuqsa urmagan toshkentlikka o'xshamaydigan bo'lsa melisa albatta uni tutadi va albatta nima qiladi, nima deydi, bir boshini aylantiradi. Tamagirlik holatlari ham bo'lgan paytlari bo'lgan. O'zim bir necha marta o'sha qishloqdoshlarimizni mana daydilarni saqlash haligi nima tarqatish degan bir joy bor, bu Toshkent shahar haligi ichki ishlar bosh boshqarmasiga qaraydi, o'sha yerdan olib chiqqan paytlarim ham bo'lgan. Endi men sizni nimani nazarda tutib bu gapni boshlaganingizni birdan tushundim. Mana masalan kechalik ish beruvchilarni haligi litsenziyalash yo ish ishlovchilarni mehnat faoliyatini litsenziyalash bo'yicha hukumat qarori chiqqan, o'sha bo'yicha menimcha gap borayotgan bo'lsa kerak.
Albatta, albatta. Yo'q, lekin keling o'sha vaziyatni bir tahlil qilaylik-chi. Mana sizni ukangiz kelganiga 10 kun bo'ldi, lekin melisaga 3 kun bo'ldi deyapti. Melisa qanday isbot qiladi? Shu bahs qanday yakunlanishi mumkin?
Yo, endi buni masalan mamlakat yagona mamlakat bo'lganligi uchun haligi blok postlar yoki boshqa narsalar bo'lmaganligi, registratsiya holatlari bo'lmaganligi uchun, undan tashqari chipta masalan aytaylik poyezdda kelmagan bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa samolyotda kelmagan bo'lishi mumkin, oddiy yo'l mashinasida
kelgan bo'lishi mumkin, piyoda kelgan bo'lishi mumkin.
Albatta, albatta, albatta. Xuddi shunaqangi holatlarda haligi bir tomonlama buni isbotlash qiyin, lekin ikkinchi tomonlama masalan aytaylik bir nima deydi, bir marta o'sha ogohlantirilib masalan sen mana Toshkentda bugun ko'rdim haligi 11 число kuni mana Sarvar Usmon bilan gaplashayotgan ekansan va ertadan keyin yana tekshiraman, 3 kun bo'ladi, undan keyin yana tekshiraman, qo'lga tushadigan bo'lsang keyin kuni mana masalan jarimaga tortaman yoki bo'lmasa ma'muriy javobgarlikka tortaman. Toshkentga o'sha bor Toshkent shahri va viloyatiga kirdi chiqdilar bo'yicha qonunni qoidani buzganlikda sen ayblayman desa bo'ladi. Lekin u ham juda bahsli masala. Masalan huquqiy tomonni yondashadigan bo'lsak odam masalan aytaylik boshqa davlatlarga ayniqsa mana rossiyaliklar ko'p nima qiladi, Rossiyada 90 kun nimani hal qilish uchun 90 kunlik tartib buzmaslik uchun Ukrainaga shundoq bir chiqib kelishadi. Xuddi shunday masalan aytaylik Qirdaryoga bir chiqib kelish mumkindir, boshqa umuman buni bir huquqiy jihatdan haligi nima deydi isbotlash nimani iloji yo'q.
Shuni qiziqyapmanda, qarangda, mana demak 5 kun muddatda o'zining vaqtincha turgan joyi bo'yicha militsiya tayanch punktiga turar joyining yoxud uning bir qismining ijara shartnomasining notarial tasdiqlangan nusxasini taqdim qilish kerak ekan. Demak o'sha Qashqadaryodan, Surxondaryodan, Farg'onadan, Andijondan Toshkentga kelar ekan, 5 kun ichida ham kvartira topish kerak, u bilan birga kvartirani egasi bilan notariusga borish kerak, shartnomani va hokazo va hokazo. Shuni tushunmayapmanda, shunga amal qildirishini mexanizmini tushunmayapman. Buning uchun Toshkentni alohida bir mamlakat sifatida, yana masalan qo'shni respublikalar bilan tikanli sim tortgandek, Toshkent shahri va Toshkent viloyatini atrofini tikanli simlar tortib, chegarachilarni qo'yib, pasportiga Toshkentga kirdi degan muhr bosish kerak. Ana uchun o'shanda bu mexanizm ishga tushadi. Bo'lmasa yo'q-ku, nima keragi bor bunaqa qog'ozbozlikni? Shuni tushunmayapman.
Endi nima kerak borligini men gapiray. Mana masalan o'sha keyingi paytlarda o'zimiz ko'ryapmiz propiska bilan bog'liq mojarolar Toshkentda, mana mamlakat ichida ichki migratsiyani oldini olish bo'yicha muammolar juda ortganidan ortib ketdi va 2011 yilda hatto hukumat bu borada maxsus qonun qabul qildi. Bu g'ayri konstitutsiyaviy qonun deb mana biz hukumatchilari bu masalani ko'tarib chiqdik, chunki propiska bu konstitutsiyaga qarshi, konstitutsiyani moddalarida O'zbekiston Respublikasi fuqarosi istagan joyda mamlakatda yashashi mumkin degan bandlari bor. Uning uchun konstitutsiyani o'zgartirish kerak edi, bu g'ayrikonstitutsiyaviy qonun degan narsalarni o'zgartirdi. Lekin shunga qaramasdan hukumat ichki migratsiya muammosini hal qilish yo'lini topolmasdan mana shunaqangi bir zo'ravonlik yo'liga o'tib oldi. Nima uchun? Nima uchun? Chunki umuman qishloq joylarida, viloyatlarda infrastruktura judayam yomon. Masalan, oddiygina elektr toki yoki bo'lmasa tabiiy gaz bilan maishiy o'sha haligi xizmatlar bilan bog'liq haligi muammolar odamlarni Toshkent viloyatiga ko'chib kelishiga, oqib kelishiga, hatto total haligi ishsizlik, haligi kambag'alchilik, bu narsalar mas iqtisodiy og'irligi Toshkentga kelishiga majbur qilyapti. Mana o'zimni yaxshi xabarim bor, Toshkent viloyatini haligi qozoqlar Qozog'istonga o'tib ketib haligi bo'shab qolgan qishloqlar bor, o'sha yerdan uy olib boshqa qilib hozir mana rasmiylashtirolmasdan boshqa qilolmasdan yurgan juda ko'plab odamlar bor. Ayniqsa o'sha janubiy regionlardan mana mamlakatimiz mana Qoraqalpog'iston, Xorazm, Buxoro kabi regionlardan ko'chib kelayotgan haligi oilalar bor. O'shalarni oldini olish maqsadida menimcha shunaqangi bir haligi zo'ravonlik yo'liga o'tildi. Lekin baribir hali siz aytganingizdek skansin tortsa ham, beton qilib yo handaklar qozib tashlasa ham bu narsani haligi nima qilish iloji yo'q, chunki mamlakat bitta bo'lgandan keyin o'sha bitta davlat, bitta haligi bir mamlakat bo'lgandan keyin albatta uni bunaqangi amaliy nimasi yo'q. Lekin bu tashqaridan qarasa judayam kulgili va ayanchli bir holatday bo'lib ko'rinadi.
O'rganayotganimiz qarorni konstitutsiyaga mosligi to'g'risida gapirdingiz. O'zi aslida agar bu nuqtai nazardan qarab chiqiladigan bo'lsa, bu qarorni olib g'ijimlab otvoradigan narsa agar konstitutsiyaga mosligidan kelib chiqiladigan bo'lsa, konstitutsiyaga mutlaqo zid mamlakat fuqarosi o'zini mamlakatida erkin harakatlanish, nafaqat mamlakatda erkin harakatlanish, erkin chiqish va qaytib kelish huquqiga ega. Lekin bas o'yin qoidalarini hukumat shunday qurayotgan ekan, shu qoidalardan mantiq izlayapman-da men.
Endi bundan mantiq izlash menimcha hojati yo'q, chunki hech qachon zo'ravonlikda, g'ayriqonuniy bir xatti-harakatlarda, noilojlikda, nochorlikda mantiq bo'lmaydi. Uni o'zi mantiq hali yuqorida aytib o'tganimdek, bu o'sha qo'l bilan boshqarilayotgan haligi o'sha mexanizmlar deydi-yu, qo'l bola boshqarilayotgan shu iqtisodiyot, ijtimoiy vaziyat, shu narsalar hammasini haligi keltirib chiqarayotgan bir mahsuli deb menimcha tushunish kerak. Mana hatto mana shu narsani o'zi toshkentliklar o'zi mana mahalliychilik degan juda katta bir illatni keltirib chiqardi. Mana hozir mana shu narsani o'zi masalan hukumat xatti-harakatlari mahalliychilik degan narsani keltirib chiqardi va bu millatimiz zehniyatida asrlar bo'yi bir haligi rivojlanib haligi ildizotib ketadigan juda yomon bir kasallik. Xuddi mana shu aynan propiska migratsiyani haligi oldini olishga bo'lgan harakatlar, Toshkentni blokada qilish, umuman Toshkent viloyati Toshkent nimasini bir haligi qamal qilish bilan bog'liq bo'lgan harakatlar bizni haligi shuurimizda, zehniyatimizga katta katta haligi bir nimalarni menimcha bir haligi ijtimoiy bir haligi muammolarni keltirib chiqaradi keyinchalik ham deb hisoblayman men.
Boshqa mavzuga o'tamiz. Abdurahmon, men bugun reklama to'g'risidagi qonunga kiritilayotgan o'zgarishlarni o'rgangan bo'ldim. O'sha o'zgarishlar loyihasi muhokama uchun davlat xizmatlari yagona portaliga qo'yilibdi. Muhokama deyarli yo'q, hatto aytish mumkin mutlaqo yo'q. Endi bugun 11-chi, 2 kun bo'libdi qo'yilganiga. Balki muhokama tugaguncha o'sha ishtirokchilar ko'payib qolar. U yerda meni e'tiborimni tortgan narsa o'sha erotikani taqiqlanishi reklamalarda. Shu kunda o'sha reklama mahsulotlarida erotika borligini sezasizmi?
Ya endi O'zbekistonda mana O'zbekiston milliy qonunchiligini ko'ring, masalan, qonunlar, kodekslar, boshqa umuman o'sha milliy huquqiy tizimni ko'radigan bo'lsangiz, hamma narsa erotikaga qarshi. Erotika deyarli yo'q. Pornografiya degan narsa qonun bilan taqiqlangan. Bundan tashqari o'sha millatimiz zehniyatida mana shu narsalarga qarshi nimalar bor. Lekin men bitta narsani tushunmayman. Masalan, nimaga kerak masalan bu narsani qayta reklama to'g'risida qonunga olib boshqaga olib, chunki oddiy bizni hayotimizda, mentalitetimizda yoki bo'lmasa milliy qonunlarimizda ham bu narsani taqiqlanishi aks etgan. Lekin mana masalan aytaylik, shunaqangi masalan ommani o'sha haligi erotikaga erotik axborotga bo'lgan o'sha nima bilan haligi nima deydi ochlik bilan saqlash bevosita o'sha haligi ayniqsa mana haligi bir har xil guruhlar o'rtasida har xil odamlar o'rtasida shu narsaga bo'lgan qiziqishni orttiradi. Mana masalan uzoqqa bormaylik, mana erotika erotikani bir tomoni o'sha haligi sharm xayol shu narsalarga borib taqaladigan bo'lsa biz mana o'zimizni oddiy askarlarimizga e'tibor beraylik. Askarlar hammasi masalan orqasida xuddi shunaqangi haligi nimalar bor, aytaylik mana kecha qiziqchilarimizni nimalari muhokama bo'lyapti, bir dizayn degan guruhni chiqishlari muhokama bo'lyapti hozir ijtimoiy tarmoqlarda, bu millatimizga zid, zehniyatimizga zid, unaqa bunaqa deyishyapti. Demak odamlar qaysi yo'l bilan bo'lsa ham reklama to'g'risidagi qonunda erotikani taqiqlasangiz yoki bo'lmasa narigi biraligi bironta bir qonunda boshqa bir nimani taqiqlaydigan bo'lsangiz bevosita ularga nisbatan qiziqish, shunday axborotga nisbatan bir intilish paydo bo'lar ekan va shuni odamlar ham topilar ekan. Men shunday kelib chiqib aytamanki, bu yerda yangi valsaf kashf qilib yoki bo'lmasa bironta bir nimani kashf qilish bo'yicha shart emas, bu bo'yicha xalqaro huquqiy standartlar bor. O'zbekiston ham o'sha xalqaro hamjamiyatni bir bo'lagi sifatida shunaqangi huquqiy standartlarga kelish kerak va bunaqangi haligi nima deydi reklamada pornografiya yo erotikani nima qilish degan narsani menimcha qonunchilikka kiritish hojati ham yo'q, chunki o'zbekiston haqiqatdan masalan qonun birorta bir reklamada shu paytgacha men haqiqiy sof bir erotika yo bo'lmasa erotikaga moyilroq biron narsani ko'rganim yo'q. Aytaylik masalan ayollarni masalan siydamand masalan ularni yo bo'lmasa bir haligi kalka ishtonlarini yo boshqa bir ichki kiyimlarini bir reklama qiladigan bo'lsa, albatta bu endi jahon standartlari nuqtai nazaridan bir ashyo sifatida yoki bo'lmasa bir narsa sifatida qaraladi. Yoki bo'lmasa o'sha oddiy aytaylik prezervativlar, yelim xaltalar, masalan jinsiy yo'l bilan yuquvchi kasalliklarni oldirib oladigan har xil preparatlarni tarqatilishi ham go'yo bizni masalan hozir ommani nazarida bir erotikaga o'xshagan narsa, lekin aslida xalqaro huquqiy standartlar nuqtai nazaridan bu aholi ehtiyoji uchun lozim bo'lgan narsalardan bittasi. Menimcha shu narsani shu reklama to'g'risidagi qonunni muhokama qilayotgan ko'pchilik deputatlarimiz o'zi ham mana shu masalada bironta bir haligi tugalish fikri bo'lmasa kerak deb o'ylayman.
Endi men bugun shu mavzuni o'rganish jarayonida O'zbekistonda erotika tushunchasiga ta'rif yo'qligini bildim. Hatto yani qonunlarda yo'q ekan bunday ta'rif. Hatto o'zbek tilining izohli lug'atida erotika degan so'z yo'q ekan, kiritilmagan ekan lug'atga. Shunisi qiziqki, pornografiya bor ekan. Pornografiya so'zi lug'atda bor. Pornografiya va pornografik degan ikkita so'z bor, lekin erotika degan so'z yo'q. Endi mana shunday sharoitda ertaga qonun qabul qilingandan keyin did masalasiga aylanib ketadi-da bu. Sizga erotika bo'lib ko'ringan narsa menga erotika bo'lib ko'rinmasligi mumkin va aytsa. Ana shunday sharoitda ziddiyatlar kelib chiqmaydimi deb huquqshunosdan so'rasam, unda deydi ekspertlar to'planadi-da, o'shalar hal qiladi deydi. Endi har bir reklama mahsuloti bo'yicha ekspertga murojaat qilishvoradim. Men shuni tushunmayapman-da.
Yo, endi mana masalan oddiy so'z erkinligi. Aytaylik masalan butun dunyoda so'z erkinligi deb haligi so'z haligi erkinlik qadriyatlari deb hisoblanadigan narsa O'zbekistonda jinoyat ekanligini ko'p masalalarni ko'rdik. Aytaylik masalan davlatga haqorat qilish yoki o'zini kansiya tuzumga tajovuz qilish boshqa bu degani hamma o'sha muxolif fikrlarni qanaqadir darajada yo'q qilib haligi bir haligi tizimga solish, bir o'zanga solishga o'xshagan bir narsa. Shuning uchun reklama to'g'risidagi qonunda ham xuddi shunaqa. Masalan o'zi erotika so'zi izoh lug'atda bo'lmasa nimaga kerak uni masalan qonunga kiritish. Masalan pornografiya, hali biz hali pornografiya darajasini o'zi chiqqanimiz yo'q, chunki pornografiyani o'zi qonunlar bilan taqiqlangan bo'lsa, misol uchun yoki bo'lmasa behayo yoki boshqa bir degan bir so'zlar bilan bu hamma huquqiy standartlarda nima qilingan bo'lsa, erotika so'zini nima kiritish kerak masalan reklamaga? Xuddi shunday buni men o'ylaymanki, bu bir haligi oxiri o'ylanmagan, bir istiqboli o'ylanmagan yoki bo'lmasa bir mavjud holat hisobga olinmagan bir shunaqangi bir amaliyot deb hisoblayman.
Yana boshqa mavzu, endi biz yoritmagan bir mavzu, o'zi umuman yangi gapki kechami ilgari kuni messenjerlardan biridan bir taklifnomani surati kelib qoldi. Taklifnomaki Abdulla Oripovning 75 yillik to'yiga taklifnoma. Endi shaxsiy u kishini shaxsiy qog'ozi bu. Shuning uchun qachon bo'ladi u to'y? Qachon bo'lishini bilaman. 20-mart deb shekillik. Bu yerda o'sha to'y o'tadigan restoranning ham nomi keltirilgan. Restoran nomini keltirmay qo'yaveraylik. Xullas, Abdulla aka Oripov O'zbekiston xalq shoiri, O'zbekiston qahramoni 75-ga kiryapti ekan. Yana 9-10 kundan keyin u kishini to'yi bo'lar ekan. Xabaringiz bormi?
Xabarim bor. Bugun ijtimoiy tarmoqlardan eng mashhur bo'lgan Facebookda bir o'z fikrlari mana shu bo'yicha qo'yib qo'ydim. Hali ko'zimga tushmagandir ehtimol, Sarvar aka. Men o'sha shoirni masalan 75 yilligi, ayniqsa masalan 20-chi asr, 21-chi asrni o'sha hassos shoiri, o'sha adabiyotimiz yirik namoyandasi, bundan tashqari siyosiy jihatdan O'zbekiston qahramoni, siyosiy jihatdan milliy madhiyamizni muallifi sifatida albatta o'sha bu odamni masalan 75 yilligi yubileyi masalan ma'lum darajada o'sha bu odamni masalan haligi nima deydi yubileyi, ayniqsa 75 yillik mana shunaqa kurugli haligi sanadagi yubileylari albatta bu haligi siyosiy ahamiyatga ega. Shuning uchun odatda masalan O'zbekiston hukumati shunaqangi bir haligi ijodkorlarga nisbatan, shunaqangi bir haligi o'sha davlatni bir ideologlarga nisbatan ma'lum darajada shunaqangi bir haligi katta to'y tantanalar o'tkazadi. Mana masalan aytaylik 60 yilligini juda katta bir haligi mamlakat miqyosida nishonlangan edi. O'sha paytda shaxsan xabarim bor, 2001 yilda prezidentni o'sha farmoni chiqqan, maxsus farmoni, farmonda o'sha yubiley munosabati, yubiley hamma viloyatlarda nishonlansin, Abdulla Oripov yubiley degan narsalar bo'lgan. Lekin mana shu gal meni yaxshi xabarim bor, mana shu marta mana 75 yillik yubiley hatto nishonlanmasin degan o'sha yozuvchilar uyushmasida prezident devonida shunaqa gaplar bo'libdi. Endi bu gaplar
albatta men shuni so'ramoqchi edim. Meni bermoqchi bo'lgan savolimga javob berishni boshlab yubordingiz. Men sizdan so'ramoqchi edimki, 75 yillik yubiley odatda o'sha davlat miqyosida Abdulla Oripovlarga o'xshagan odamlarni yubileyi davlat miqyosida nishonlanadi. Mana 60 yilligi nishonlanganini hozirgina esladingiz. Men so'ramoqchi edimki, har kuni O'zbekiston yangiliklarini kuzatib boradigan odam shu paytgacha Abdulla Oripovni yubileyi o'tkazilsin, yubiley komissiyasi tuzilsin degan bir qarorga ko'zim tushgani yo'q-da. Shu endi siz aytyapsizki, nishonlanmasin deyilgan deyapsiz.
Men umuman masalan shu mamlakatni markaziy bir haligi matbuot sistemasida, ideologiya sistemasida ishlaganman va odatda juda ko'p hollarda masalan istalmagan odamlar uchun, masalan aytaylik istalmagan shaxslar uchun shunaqangi bir og'zaki buyruqlar beriladi. Masalan juda yaxshi xabarim bor, Sharof Rashidovni 100 yilligi qaysidir yilligida o'sha haligi prezident apparat tomonidan shunaqangi topshiriq bo'lgan ekan, faqat o'sha haligi tug'ilib o'sgan hozir endi Sardoba bo'lib ketdi, ilgari Sharof Rashidov rayoni edi, o'sha yerda osh beringlar, bo'ldi, bundan boshqa narsa bo'lmasin degan narsa bo'libdi. Xuddi shunday Abdulla aka bo'yicha ham mana Sayuzda shunaqangi bir gap bo'lgan va bundan yaxshi xabarim bor. Mana shoirni shogirdlari, do'stlari bilan juda yaqinman, ular bilan gaplashib turamiz. Umuman masalan bunaqangi bir og'za haligi rasmiy byuro bo'lmasa ham og'zaki shunaqangi bir nima bo'ldi. Lekin men endi o'zim tasavvur qilaman, bu prezident darajasidagi, prezident shaxsan o'zini buyrug'i emas. Masalan o'sha davlat ichida ideologiya sohasida ham ma'lum bir raqobatdosh guruhlar bor. Masalan aytaylik bevosita mahalliychilik bilan shug'ullanadigan guruhlar bor, yoki bo'lmasa davlat maslahatchilarini ichida biroz nimalar bor. Masalan aytaylik prezidentga haligi Abdulla Oripov haqida so'rab qolsa, ya u odam endi masalan kasal bo'lib qolgan, yoki bo'lmasa u odam haligi ichkilikka o'tirib qolgan degan bir har xil haligi bir narsalarni olib kirib prezidentni masalan tinchlantirib qo'yib, lekin bu yoqda Abdulla Oripov o'sha blokada qiladigan, uni bevosita harakatlarini cheklab qo'yadigan haligi guruhlar bor. Ayniqsa bu o'sha prezident devonida shunaqangi bir nimalar borligini shaxsan eshitganmiz. Endi
asl sabab nima? Asl sabab nima? Prezident o'sha, Abdulla Oripov o'sha, tilla baliqcha o'sha tilla baliqcha. Birinchi muhabbatim o'sha, birinchi muhabbatim. Nima o'zgardi?
Endi bu yerda o'sha masalan Abdulla Oripov birorta siyosiy xato qildi, yoki bo'lmasa masalan hukumatga, davlatga yoqmaydigan, prezidentga yoqmaydigan bironta ish qildi deb o'ylamayman. Chunki Abdulla Oripov shaxsini masalan ijodini juda yaxshi kuzatib boramiz. U kishi hech qachon masalan haligi oppozitsion ruhdagi, muxolif ruhdagi biror narsa yozgani yo'q, yoki bo'lmasa siyosat xoliflaridan ham tashqariga chiqib ketgani yo'q. Faqat o'sha keyingi paytlarda o'sha qanaqadir o'sha haligi mana yozuvchilar sayziga o'xshagan haligi ideologik idoralarni bevosita yangilab turish, yoshlarni ichidan bevosita yoshlarni ichidan yoki bo'lmasa bir yangi to'lqinlarni ichidan shunaqangi haligi maddohlar deylik endi bir shaxsiy ravishda, masalan maddohlarga o'xshagan shunaqangi bir to'lqinni ko'tarib chiqish ehtiyoji paydo bo'ladi. Mana keyingi paytlarda biz sayzda ko'ryapmiz, yozuvchilar uyushmasida ko'ryapmiz, ayniqsa o'sha Zulfiya doirasi, Zulfiya qizlari doirasida yangi yangi to'lqinlar chiqib kelyapti, yangi shoirlar chiqib kelyapti, masalan Iqbol, Mahmud Toir yoki shunga o'xshagan bir haligi odamlar chiqib kelyapti. Demak Abdulla akaga o'xshagan eskiroq odamlar ularga menimcha bir qanaqadir o'rinni bo'shatish kerakmi? Xullas Sarvar aka, meni bu yerda bir tugal shunaqangi bir haligi kelgan xulosam yo'q. Men o'zim hali masalan bilmayman, masalan Abdulla nima uchun bunaqa chiqarib tashladi va nima uchun hali sizni ayniqsa boya savolingiz meni judayam hushyor torttirdi. Prezident o'sha bo'lsa, Abdulariyev o'sha bo'lsa, Tilla Bavchi o'sha bo'lsa, hammasi o'sha bo'lsa nima o'zgardi degan konkret savol qo'yganingiz hozir meni yana ham o'ylantirib qo'ydi va bu bo'yicha men hozir sizga bir tugal fikr aytolmayman. Mana yubileydan keyin ehtimol gaplashib qolsak o'sha yubileylarni kuzatamiz, ko'ramiz, o'sha yerda jarayonlarni tahlil qilib shu bo'yicha biroz bir fikr aytishimiz mumkin bo'ladi.
Yo'q, o'zi bu masalada bitta andozada yondashuv yo'q o'xshaydi. Qarangda, masalan bir necha yil oldin Muhammad Yusufni 60 yilligini nishonlandi o'sha hukumat qarori bilan. Ungacha bir necha yil va undan keyin boshqa bir na tirik, na marhum shoir yozuvchini o'sha Muhammad Yusufnikidaqa yubileyini o'tkazilganini eslolmayman.
Endi Abdulla akaniki ham xuddi shunaqa tarzda o'tkazilgandi, hukumat darajasida prezident farmoni bilan.
Yo, u eski gapda, 15 yil oldingi gap u. Men keyingi yillarni aytayapman, keyingi yillarni.
Ha, keyingi yillarda o'sha Muhammad Yusufni she'rlari, masalan, aytaylik, ichimda bermaymiz seni O'zbekiston yoki bo'lmasa haligi bir siyosiy ahamiyatga ega bo'lgan siyosiy tadbirlarda, masalan, Navruz, mustaqillik maydoni, mustaqillik bayrami singari haligi tantanalar markazlashgan sistemalarda aytiladigan haligi qo'shiqlari prezident nazariga tushgan va prezident shaxsan tashabbusi bilan shunaqangi bir haligi topshiriq, shaxsan tashabbusi, shaxsan topshirig'i bilan shunaqangi u ijodkorlari nimalari yubileylari o'tkaziladi. Endi bu alohida bir nima, shuning uchun hukumatdan beruxsat, ayniqsa prezidentdan beruxsat bunaqangi haligi odamlarni ijodiga yondashuv yoki bo'lmasa ularni bir hukumat darajasida tinglash haqiqatdan aytganingizda juda kamyob bir hodisalardan bittasi.
Ha, yaxshi tushuntirdingiz. Muhammad Yusuf masalasini yetarli tushuntirdingiz. Men o'zimcha o'ylayotgandim, o'sha seni tug'ilgan kuningni hukumat darajasida eslashlari uchun o'lib olishing kerakmikin?
Albatta, albatta, albatta. Chunki Muhammad Yusuf haqiqatdan dilbar shoir, uni juda go'zal she'rlari bor. Lekin afsuski o'sha zamonasozlik, o'sha ayniqsa o'sha mavjud o'sha hokimiyat tizimiga yoqadigan, uni mat qiladigan bir ijodiy nima shiirlari ham, she'rlari ham bor. Bu narsalar albatta prezident yoki bo'lmasa biz undan haligi quyidagi rahbarlar nazariga tushib, ularni bir ko'ngilni to'lqinlantiradigan joylari ham bor. Shuning uchun shunaqangi bir haligi siyosiy tadbirlar, siyosiy nimalar bo'lib ketadi ba'zan.
Tushunarli. Rahmat Abdurahmon.
Sog' bo'ling, Sarvar aka, rahmat sizga.